Raamat tund.
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Piret Purdelo-Tomingas ja Margit Prantsus. Me oleme taas siin selleks, et tuua teieni ühe väga huvitava raamatu tutvustus ja õigem oleks öelda selline isu tekitamine, sellepärast et sündmusi me ümber teile ei jutusta. See on 2025. aastal eesti keeles ilmunud raamat pealkirjaga Põgenemine ellu. See on IM kirjastuse poolt sarjas Rahvaste lood ilmunud. Raamatu autor on Anna-Hita Parsan ja originaalis on see raamat kirja pandud aastal 2017. Selles raamatute sarjas on senimaani ilmunud 10 raamatut ja need on viinud meid kõik väga erinevatele maadele, väga erinevate religioonide juurde, kust siis on inimesed tulnud välja ja leidnud Jeesuse. Ja tänane raamat räägib taas islami usust välja tulemisest. Sellel teemal on ennegi olnud selles sarjas raamatuid, aga nii nagu iga inimese elu on erakordne, nii on ka siin raamatus selle naisterahva lugu väga eriline ja no mind küll haaras üsna esimestest lehekülgedest ja nii nagu selle sarja puhul võin omast kogemusest tõdeda, ei saa enne käest ära panna, kui raamat on läbi saanud. Aga Piret, milline on sinu mulje sellest raamatust? Raamat on siniste kaantega, kus ööpimeduses üle mägede üks väike inimeste hulk liigub kuhugi kaugelt suunduva valguse suunas ja nende ümber on pimeduses neid luuramas hundid.
Eks see raamat ongi tegelikult üks põnevik. Ta on tõepoolest nii nagu sa ütlesid, et ta haarab sind endaga kaasa, ta puudutab su hingekeeli, sinu õiglustunnet ja tõepoolest sa lähed nagu teekonnale selle peategelasega, tunned talle kaasa, mõtled kaasa ja loomulikult ta avab ka hästi palju telgitagust, et Iraan on täna meie uudistes iga õhtune külaline, ja väga palju see raamat tegelikult avardab aru saamist, millise riigiga on tegemist, mida tähendas siis see islami revolutsioon, mis 70. Lõpus seal aset leidis, et see raamat tegelikult viib meid täpselt sellesse aega, kus siis üks riigi kord asendus teisega, et väga hästi inimeste, nii-öelda oma inimeste poolt ära seletatud, et kuidas see ühiskondlik kord muutus, kuidas muutus naiste olukord just eriti, kuivõrd palju keerulisemaks see läks. Nii et ta ühest küljest oli nagu ühe naise lugu, ta oli tema elulugu, raske abielu lugu, kõige suurem lugu selle loo sees on tema teekond Jeesuseni, eks ole, aga see laiem vaade on võibolla see ühiskondlik ja selle meie jaoks küllaltki kauge ja võõra riigi olukorraga tutvumine, et see ka kuidagi kumas nagu kogu aeg sealt läbi ja andis väga hea sisse vaate tegelikult sellele, et iraanlased ise kannatasid ju väga-väga palju selle režiimi käes. Ja nagu ta siin raamatus ütleb, et isegi sõda Iraagiga kahvatus selle julmuse kõrval, mida see režiim ise nende jaoks esindas.
Siin raamatus on veel mitmeid lugusid. Siin on lugu laste õigustest, laste kaitsest, rääkimata kõik võimalikest vägivalla vormidest pere sees kui ka riigi tasandil. Siin on lugu mitmest ümberasumisest erinevatesse maadesse, oma elu jälle nagu nii-öelda korda sättimisest ja siin on nagu üks inimene, kes püüab pidevalt leida seda kodutunnet või seda, et saaks ükskord rahus elada, aga kogu aeg tuleb igasuguste oludega võidelda ja need, kui need teinekord on sul endal kodus, kus sa üritad rahuliku elu luua nii endale kui oma lastele, et siis on tõesti väga raske. Siin on ka lugu sellest, kuidas ükskõik, mis inimene, me saame kõik olla kas nii-öelda rahu saadikud või siis kurjuse kehastused.
Ja.
Et siin on palju inimeste traagikat, kusagilt need ju kõik pärinevad meie lapsepõlvest läbi elamistest ja mis muudab inimesed koletisteks, kes hakkavad hävitama kõiki enda ümber ja samas kui palju lihtsamaks teeks meid ümbritsevate inimeste elu see, kui keegi lihtsalt otsustaks, et ma peatan selle, ma ei lähe selle kurjusega kaasa, ma ütlen hea sõna, ma aitan teist tema elu teekonnal, nii nagu ma isegi olen oma elu teekonnal, et kui palju saaks tegelikult teha kergemaks elu. Ja samuti siin põrkuvad ka, ütleks siis niimoodi selline idamaine või lõunamaine elust ja asjadest aru saamise viis ja siis selline põhjamaine või läänelikum elu ja ma pean siin kohal silmas just, mis puudutab nii inimese õigusi rahulikule ja inimväärsele elule kui ka austuse või auküsimust, loomulikult vägivald ja või versus vägivallatus ja lapsed on ikkagi ka tõesti ei möödu vist lehekülge, kus ei oleks juttu lastest, et sellel ajal, kui täiskasvanud inimesed oma eluprobleeme, mõni ei lahendagi ta lihtsalt nagu neid kuhja perjast rohkem kokku, selle kõige taustal ju kasvavad need lapsed, kes lapsed on nagu käsnad, nad võtavad kõike endasse ja millised inimesed neist üheks päevaks siis küpsevad, kui nad veedavad oma lapsepõlve saades sealt eeskujusid siis, et kuidas siis vanemad oma asju ajavad, mida nad oma ellu kaasa võtavad ja kuidas nemad oma elu pärast ehitavad, et siin on nii palju mõtteainet ja loomulikult ei maksaks unustada, see on ühe inimese päriselt sündinud lugu, see ei ole hästi välja mõeldud krimka, vaid see on päriselt sündinud.
Jaa, üks läbivaid teemasid on siin kindlasti ema armastus, kuidas Anahita iga päev põhimõtteliselt nii päevatundidel kui öötundidel tegelikult tegutses oma laste kaitseks, teades, et neid ähvardab tegelikult vägivald nende oma kodus, millised süsteemid olid välja mõeldud selleks, et lapsed saaksid õigel ajal peitu, võtta siis kõik hoobid enda peale, et lapsed pääseksid tohutu ilusa sügava ema armastuse lugu tegelikult võitlus oma laste pärast, sest et mida ema ikka soovib, kui et lastel oleks turvaline, et neil oleks tulevik ja see kõik oli ohus.
Raamatutund.
Siin raamatus tuleb välja ka see, et Iraanis siis autori enda hinnangul oli naisi kahte tüüpi. Väga suur osa naistest olidki, ta ise nimetab neid nõrkadeks naisteks, kes olidki nii-öelda ennast algusest peale allutanud nii oma isadele kui seejärel oma meestele, lastes siis meestel nende üle täielikult valitseda ja nad elavadki oma elu selliselt, et nad ootavadki kaitset siis meeste rahvastelt ja tema ütleb lausa nii, et elavad siis oma elu meeste käpa all. Aga Anahita enda ema oli hoopis teissugune, tema ütles, et naine peab ise endal oskama elatist teenida, tema oli tugev, ise seisev, ta oli julge ja see tulenes sellest, et ema pidas ennast pärslannaks. ta hindas haridust ja tema ei lasknud ühelgi mehel end kohelda kui omandit ja tegelikult ega Anahita isa kohta ei tule ka siit raamatust kordagi välja, et ta oleks siis oma tütreid või oma abikaasad kuidagi halvasti kohelnud ja siin on öeldud siis niimoodi. Pea 1000 aastat enne seda, kui mu kodumaa islami usku pöörati, oli Iraan Pärsia impeeriumi süda. Põhjas asuvatest lumistest mägedest lõunas asuvate laiade liivaste tasandikeni valitsesid meie ajaloo kuldsel ajastul sellised iidsed kuningad nagu Küüros ja Nebukadnetsar. Nende valitsusalal, mis ulatus sageli lausa Euroopa ja Aafrikani, ei koheldud naisi kui alama klassi liikmeid ega peidetud neid silma alt ära. Pärsia naistel tohtis olla kinnisvara, nad võisid olla majanduslikult sõltumatud ja reisida. Seega, nagu kõigi teistegi tuttavate jaoks, oli Pärsia ajalugu minu jaoks palju olulisem kui islami lood. Need lood tundusid mulle nagu teise järgulised mälestused. Kõik, mida ma Muhamedist tegelikult teadsin, oli see, et tema pärast pidin ma Mosheest läbikõndides silmad maas hoidma. Kõik, mida ma Jumalast tegelikult teadsin, oli see, et ta oli kaugel, kaugel eemal.
Mõtleme nüüd siia kõrvale enda elu, enda siis Jumala teadvust, kui nii võib öelda. Kes on Jumal meie jaoks? Ühest küljest, jah, ta on kauge ja kõrge selles mõttes, et ta ei ole meie semu, aga teisest küljest meil ei ole kunagi hirmu tema ette tulla avatud ja siira südamega. Kui me endas nagu peidame neid asju, mida me ei peaks peitma, nagu Piibel ütleb, et kui patt luurab ukse ees, no siis muidugi on hirm minna elava Jumala ette, aga ma ei tea, kuidas Piret sinu kogemus on, minu kristlik elu on küll selline, et ma tean, et ma võin kõik Jumala ette kanda ja ma usun, et isegi enne seda, kui ma ütlen, ta juba teab kõike, aga sellele vaatamata ta on kõrge, no inimsõnadest jääb puudu, kuidas tema suursugusust kirjeldada. Aga ta ei ole selline, nagu Anahita seal kirjeldas, mis sa lugesid, et ta lihtsalt on kusagil eemal ja me oleme lihtsalt nii väikesed putukad, et me kunagi ei tea, milline hoop või Jumala tuju pikse nool meid tabab. Et tegelikult ikkagi piiblist me saame üldjoontes teada, mis põhjustab Jumala pikse noolt ja millal võiks oodata rahuliku elu?
Ja ma arvan, et olles Jumala lapsed, meie tunneme oma Jumalat muu hulgas ka kui armastavat isa ja võt seda aspekti siit nagu mitte kuidagi välja ei tule, et kuigi Anahita vanaema oli hästi pühendunud moslem, ta armastas Jumalat, ta palvetas kindlasti 5 korda päevas. See oli tema jaoks selline pühenduse aeg. Ja see ei olnud vanaema jaoks väline kombetalitus. Et ta tõesti tegi seda nagu südamest nende teadmiste piires, mida ta omas. Aga tegelikult oli ka selge, et see oli tema meeleheitlik katse nii-öelda Jumalalt saada kaitset nendele inimestele, keda ta armastas ja see 5 korda päevas palvetamine oli ainukene viis, kuidas ta siis selle kauge Jumalani oskas jõuda ja Anahita juba lapsena sai aru, et Jumal ka vanaema jaoks oli nii-öelda vihane ja kuri tegelikult ja ta palvetas tema poole hirmust, aga mitte suurest armastusest ja mitte ka sellest usust, et teda ilmtingimata aidatakse. Et ma arvan, kui meie oma Jumala poole palvetame, siis me lähtume alati sellest usust, et ta tõepoolest on huvitatud meist, meie eludest, ka pisi asjadest, mis meie elusid puudutavad ja et ta kõiges on eelkõike ikkagi armastav ja hooliv ja ta on meie eest kõik ohverdanud ja juba meile kõik nii-öelda valmis pannud, et see usaldus ja toetumine oma Jumalale, oma isale, kes on meid tunnud juba enne, kui me ema ihusse saime ja kelle juurde me kunagi tagasi läheme, et see on meie elu vundament ja turvatunde allikas, et siin ma nende inimeste puhul mitte kuidagi ei lugenud välja, et see et Jumala uskumine või ka palvetamine üldse neile mingit turvatunnet oleks nagu taganud. Et see oligi pigem selline meeleheitlik tegu, ainus, mida nad teha oskasid, eks ole. Ja Anna Hiita elus, kui hakkasid juhtuma traagilised sündmused, siis tegelikult ju väga palju ta sai kuulda, et Jumal on tema peale vihane ja see on kõik talle karistuseks ja niimoodi ta selles tundes, et Jumal ongi teda karistanud, et ta on ise kuidagi kõike seda välja teeninud, selle süü tunde all ta ju tegelikult elas ilmselt aasta kümneid.
See paneb mind laiemalt mõtlema selle peale, et moslemi kogukond üle maailma on väga suur. Kristlasi on küll rohkem, aga mis ometigi sellist nagu Jumala pilti toidab või miks see kestab ja kestab? Mulle meenub, apostlite tegude raamatus on öeldud, et kui see ususekt või kui see asi on Jumalast, siis me ei tohi selle vastu midagi teha, aga kunagi ju siin tõusis meie seas ka üles keegi ja hakkas midagi üles õhutama, aga kuna see oli vale õpetus, see vajus lihtsalt ära. Ja nii siis öeldi ka nende Jeesusesse uskujate kohta, et noh, ärme puutu, vaatame, mis saab. Aga ometigi on see islam mitte ainult sajandeid, vaid juba üle 1000 aasta, mut kui kestab ja kestab, see kogukond suureneb. Kui see on hirmu valitsus, kui see on despoodi lepitada püüdmine või tema nagu, ma ei kujuta ette, kuidas moslem võib mõelda, et miks see kogu aeg kestab ja kasvab, kuidas nagu no, meie armastav Jumal ja pigem siis tema ihu siin maa peal, tema kogudus, kuidas me nii jõuetud oleme, et miks see meie õige sõnum ei levi nii palju, kui me seda ootaks ja siis üks kurjuse sõnum elab rohkem, kui me tahaks?
Tegelikult ei ole ilmselt nii sellepärast, et maailmas nii-öelda see põrandaalune kristlik kogudus ju kasvabki just nimelt Iraanis ja Afganistanis, et see ei ole pealt näha ilmne, aga selle kohta on ka mõned väga huvitavad dokumentaalfilmid tehtud ja nii-öelda meie Jumal tegutseb väga, väga jõuliselt just nimelt nendes riikides, kus väljast tundub kõik olevat vastupidi, aga kuna kristlaseks olemine ja ka siit raamatus tuleb välja, sest et siin ju hakkasid lõpuks sündima väga imelised asjad ja väga paljud Anna Hiita pereliikmed ja lähedased inimesed kõik jõudsid Jeesuseni, tõepoolest andsid oma elu Jeesusele, aga see ei olnud neile lihtne, sest tagasi Iraani minnes kaasnes sellega väga suur tagakius, nad ei saanud avalikult ju seda tunnistada, samuti nende oma abikaasad ei mõistnud seda otsust, et ja mulle tundub, et see põhi faktor on siin ikkagi hirm, et hirm on see, mis otsuseid nagu ajendab ja mis ei lase nii kerge käeliselt sellest lahti lasta, eks ole. Ja teine asi on muidugi, et kui ühtegi teist tõde sa mitte kunagi ei olegi teadnud, et kuivõrd suletud võivad olla need kogukonnad, need piirkonnad, maapiirkonnad, et sa mitte kunagi ei kuulegi, mitte midagi muud. Kuidas saaks inimene siis üldse midagi muud valida?
Jällegi Anna Hiita loost tuleb välja see, et kuidas teinekord, kui me teeme mingi teeme oma osa Jumala töös, mis tundub nagu nii pisikene, me näiteks teeme võtame palvetama ühe inimese eest või näiteks siin antud juhul ühed kristlased tulid ukse taha, see ei olnud küll enam Iraanis ja toovad inimesele piibli, võibolla nemad ei saanud, kes selle piibli tõid, ei saanud kunagi teada, kui oluline see tegu oli. et läks aega ja tegelikult see, et nemad olid toonud selle piibli, oli võtmetähtsusega.
Absoluutselt ja veel tema oma keelse, eks ole, nad tulid ju tagasi, tõid talle farsi keelse ja teadmata, mis seal täpselt on, kes on see Jeesus, kellest seal on kirjutatud, hakkas ta ju seda piiblit kallistama, ta hakkas seda piiblit suudlema, hoidma nii-öelda sellest raamatust kinni, ta teadmata, mis see on, siis midagi ta sai aru, et seal on see miski, mida ta oma islami usu jumalas ei olnud kunagi leidnud ja ühest hetkest hakkas ta ju ka lausa Jeesust appi hüüdma teda tegelikult tundmata.
Ja islam ütleb, et Jeesus oli profet ja seda ta tunnistab, et ja ma teadsin seda, aga noh, mis siis, profeteid
on ei midagi enamat.
Ja, et aga kuidas väikeste sammudega ta nagu järjest jõudis Jumalale lähemale, kuni siis piltlikult öeldes sa hakkad nagu toksima haamrikesega, kuni see tulvavesi lõpuks läbi tuleb, no siis ei pea enam mitte miski. Ja kuidas ikkagi ta õppis esiteks palvetama, ta nägi tohutult imesid ja kuidas ta haaras Jumalast kinni ja nad olid täiesti pöörased ja rasked olukorrad, mis tal järjest ees seisid, aga saab küll öelda, et Jumal päästis ta kõigist nendest olukordadest, sest kui me vaatame tänasesse päeva, siis see tütarlaps, kellega me siin raamatus kohtume ja üsna pikalt on käsitletud just tema 20. eluaastaid, kui see suur võitlus tema isiklikus elus toimus, siis ma täitsa huviga uurisin internetist tema kohta, et mis temast nüüd tänaseks on saanud ja tänaseks ta kuulutab julgelt Jeesusest, kuigi ta oleks võinud olla ka ärinaine, sest selleks ta ka sai. Aga ta pani selle kõik kõrvale, kogedes Jumala kutset olla siis nii-öelda täisajaga Jumala teeni ja nagu ma aru saan, tal on palju tööd. Tänaseks on ta võibolla 60-aastane, 70-aastane.
Ja ilmselt nii. Ta töötab ju pagulas kogukondadega, eks ole? Ja Rootsis on pagulasi väga palju, nii et Jumal kasutab teda just nimelt selleks, et jõuda kõikide nende moslemiteni, kes Rootsis elavad ja ta suhestub nendega. Neil on samad väga sarnased, väga rasked lood, väga palju asju, millest nad on läbi tulnud, tohutult palju asju, mis vajavad andestamist, et seal on sellist teineteise mõistmist. Ma arvan, et Jumal on väga targasti seda teinud, et loomulikult Anahita tänasesse päeva jõudmiseks maksis meeletu hinna. Et see lugu on jõuline, see lugu on muljet avaldav, see on südant lõhestav, lõpuks väga võidukas, aga ta ei ole helge lugemine, aga samas mina olen seda raamatut lugenud nüüd mitu korda ja võibolla see teine, kolmas kord jõuavad need detailid veel rohkem minuni ja sa mõtled võibolla iga rea juures, mida see kõik tegelikult tähendas, mida ta päriselt üle elas, kui rasked olid need olukorrad, kui palju kordi oli ta elu tegelikult ka totaalselt ohus. Millest kõik Jumal ta läbi tõi, Jumal teadis ilmselt, milleks ta plaanib Anahitat tulevikus kasutada, ilma et ta ise oleks seda mõistnud ja teadnud, eks? Ja.
Batteri, that's no bad as him, Terry.
Mis mõtteid veel see raamat lugedes tekitas? No näiteks selline asi, et siin on üsna mitmetel maadel toimub see tegevus. Huvitav oli jälgida, kuidas ta keelt õppis. Arukas inimene ja intelligentne inimene, nagu ta on, et ta omandas keele üsna hästi ja tal oli ikkagi selline süvenemise huvi, et kui ta sattus uude kohta elama, jälle ta läheb kooli, ta hakkab õppima, et kogu aeg selline nagu teada saamise huvi ja nagu juured maha panemise huvi soov tal oli, et see ikkagi näitab nagu ka selle inimese nagu sügavust, et mitte see, et saaks õhtu kergemini või noh, päeva kergemini õhtusse või veeretada kergema vaevaga, nagu noh, selle kohaseid näiteid siin raamatus on ka.
Ta ju alustas oma äriga, olles täiesti teises ühiskonnas, totaalselt teises kultuuriruumis.
Ja ta läks väga hästi.
Väga hästi, sest ta oli juba 13 aastaselt ema õhutuse läks ole õppinud väga hästi õmblema ja sellest saigi tema äri. Et ma arvan, et ema õpetusel ja ema sellisel karakteril ja arusaamisel, et naine ei pea olema ainult mehest sõltuv ja et nad on nii-öelda nagu seal oma sisimas kuskil need väärikad pärslannad, et mulle tundub, et seda väärikust ta tegelikult kandis, kuigi inimesed tema ümber tahtsid väga seda summutada ja tegelikult seda kõike temalt ära röövida.
See kurjus tahab nagu seda summutada, et kui keegi, ütleme, on edasi püüdlik ja siis ma ei tea, kas see on nagu siis kadedus, aga noh, eks selle juur ole ikkagi see kurjus. Ja mul tuli meelde kirja koht, et kui näed meest, kes oma töös on tubli, siis on tema koht kuningate, mitte alama rahva teenistuses. Antud juhul siis mitte nagu otseses mõttes, aga ikkagi üsna kõnekalt see täitus Anna Hiita elus näiteks, kui ta oli vanglas, kuidas lihtsalt see, milline ta inimesena on. Ta saavutas seal vastu ootusi soosingu, sellepärast, et ta oli hea inimene, sellepärast, et ta oli abivalmis teiste suhtes. See oli juba ammu enne, kui ta õppis tundma Jeesust, aga see, et kui sa oled hea inimene, see teeb lahti uksed sinu ees ja aitab sul nagu kergemini selles mõttes ka hakkama saada, et sa leiad poolehoidu. Nii öelda, ära sülita kaevu kunagi, et sa pead ise sealt jooma hiljem, nii et siin on palju nagu selliseid inimlikke õppetunde ja muidugi kõige selle kurjuse ja vägivalla kõrval, mida siin raamatus ohtralt on kajastatud, on ikkagi siin seal hästi palju sellist südamesoojust ja abivalmidust, näiteks kusagil järjekordsel maal, kuhu ta sattus, kui ta oli rasketes oludes ja ütleme, üks asi on see, kui kaks täiskasvanud seiklevad, aga kui sul on ka väikesed lapsed või kas või üks väike laps kaasas, no sa pead ikka enamalt tealt oma lapsest kogu aeg lähtuma, kuidas leidub tee peal nagu häid inimesi, täiesti teisest rahvusest, kes lihtsalt
ja võõraid inimesi tema jaoks, et jah, lugedes vahepeal jäi selline tunne, et tõesti Jumal saatis oma ingleid tee peale, et neid ka näljasurmast päästa, sest seal oli ju hetki, kus ta oli vaevu 40 kilone. Kui nüüd mõelda, mida see tähendab ja sellest, seal samas on sul see väike imik, kes ju pidevalt vajab, et tal ei olnud ju ka rinnapiima, sest ta oli ise nii ala toitunud.
Ja ikkagi üks surnuist ülestõusmise lugu on ka selles raamatus, aga selle pead ise üles otsima, et see on ikka võimsed imed, mis on juhtunud.
On küll, jah. Et kuigi see raamat on täis vägivalla kirjeldust, siis on ta teisest küljest ka niivõrd suurte imede raamat, et ma arvan, et et see ei tohiks mitte kedagi hirmutada ega ehmatada, vaid ma kindlasti pigem ikkagi soovitan seda lugeda. Ja mina lugesin seda nii-öelda isukalt ja lausa mitu korda ja sain sellest väga-väga palju ja õppisin ka veel rohkem tundma meie Jumalat, kuidas tema vaikselt, aga kindlalt inimest viib selle oma saatuse suunas, mis on ilmselgelt Jumala poolt ära märgistatud ja teine kord on nii, et väga raske on see teekond, mis lõpuks sinna tõeni ja vabaduseni viib, aga nagu Jumal oma sõnas ütleb, et kõik tuleb kasuks neile, kes usuvad, et Anahita raske lugu on ju see, mis täna tuleb kasuks väga paljudele, võibolla tuhandetele ja tuhandetele inimestele, sest et ta on seda oma lugu nüüd. Kui see kuidagi lahti läks, alguses ta ei tahtnud seda, sest ta häbenes ja sellega kaasnes ilmselt väga palju häbi ja süütunnet.
Ta vaatas uuesti neile asjadele otsa, neil ikkagi tema elu olnud.
Just, aga kui nii-öelda see uks lahti läks ja ta hakkas seda oma lugu päriselt jagama, siis nüüdseks on ta seda jaganud siin seal ja kolmandas kohas ajakirjanduses, teda on kutsutud isegi Rootsi kuninga kotta, et tõepoolest ma usun, et see tema avatus on annud nii paljudele teistele sarnases olukorras olnud naistele võibolla julgust välja astuda, sest et ka nendes lääne ühiskondades, kuhu on palju pagulasi tulnud, siis pagulased ju kipuvad elama väga nii-öelda eraldatult ja oma piirkondades ja ei ole alati sugugi mitte segunenud selle kohaliku rahvaga nii hästi. Ja eks sealgi võib see sama elu jätkuda suletud uste taga ja naised ikkagi ei julge välja tulla, ei julge tunnistada. Ma usun, et selliste julgete naiste väljaastumised võivad väga paljusid inimesi aidata lisaks sellele, et nii paljud on tulnud usule Jeesusesse.
Raamatutund.
Anahita on tõepoolest väga julge naine ja kui ma olin selle raamatu läbi lugenud, siis ma vaatasin tema esinemisi või kõnesid, mida YouTubeist on leida. Isegi seda võibolla juttu esmajärjekorras mitte kuulamata, lihtsalt vaatasin teda, kuidas ta räägib. Ja ma mõtlesin, et kui praegu, nagu ütleme seda tausta mitte teada ja vaadata teda, siis sa mõtled, et meeldiv väärikas proua, kes kõneleb. Aga teades, et tegelikult tema keha peidab arme juba tema noor põlvest,
ja
mida on peresisene vägivald sinna toonud ja need on need haavad, mis ta on saanud oma lapsi kaitstes. Ja samuti seda raamatut lugedes ma märkasin, et ma muutusin järjest vihasemaks ja vihasemaks just selle pärast, et Jumal, kuidas see saab nii olla, et ühed inimesed peavad nii palju kannatama. Meie elame siin oma nii-öelda voodertatud kodades ja elame ikka väga mugavat elu, aga teised jällegi, kes piltikult öeldes küsitavad kusagil nurgas ja püüavad mingi tormi ja raju käes lihtsalt nagu ellu jääda, kuidagi leida mingitki hetkelist hõlpu nii öelda, et küll meil on ikka hea elu. Ja veel ma mõtlesin sellele, et peaks rohkem Jumalat tänama või väljendama seda tänulikust selles osas, et meil on kätte saadav Jumala sõna, meil on õpetus ja õpetus saab meid ju päästa, nagu Piibel ütleb, et Jumala rahvas hukkub teadmiste puudusel ja kas või, ütleme, muidugi teadmised Jumalast, aga ka näiteks sellised lääne ühiskonna head väärtused, nagu näiteks, et inimesel on õigus elada vägivalda kannatamata. Näiteks selline elementaarne asi. Küll on hea, et meil see võimalus on, meil on see teadmine, me teame, et keegi ei tohi teha minu kehale midagi sellist, millele mina õigust ei anna. Aga siis ma loen seda raamatut ja vaatan, et aga paljud nagu ei oleks sellest üldse kuulnud ja need asjad ei kehti, mis meil kehtivad, siin ei kehti. Et no nii palju on põhjust, millest meil Jumalat tänad, et kas me ikka aru saame, kui nagu turvalises ühiskonnas me elame.
Jah, ilmselt kui sa põlvkonniti järjest ja järjest elad nende samade olude keskel, siis sa ei oskagi teisiti mõelda, et tegelikult kõik naised ei ole hoorad ja kõik naised ei vaja peksmist selleks, et paremini oma mehele alluda.
Jah, sealt raamatust jäi mulje, et naist saab sõimata hooraks, mitte siis
täiesti tema... Täiesti valimatult just, kogu aeg.
Mitte naise tegude pärast, vaid mehe halva enesetunde pärast.
Jaa, et siit raamatust tuleb ju ka selline üldinimlik asi välja, et üks on võibolla siis see kultuuri taust, aga teine oli tegelikult ju mehe armukadedus. Et selle vägivalla põhjus oli ju ka selles, et ta vajas ise enda paremaks toimimiseks oma abikaasat kõiges kontrollida ja selleks ta käis ja luuras ta järgi ja lõpuks tegelikult süüdistas teda ju pidevalt asjades, mida ta ei olnud teinud. Ja ennatlikult juba nii öelda preventiivselt andis talle peksa.
Ja et kui sa jääd 10 minutit koju tulemisega hiljaks, siis sa kindlasti oled käinud hooramas kusagil.
Ja et noh, meie jaoks on see kõik tõepoolest tänu Jumalale väga kauge reaalsus. Ja kui meie hulgas on naisi, kes peavad sellises vägivalla keskkonnas elama, siis tegelikult siin meie ühiskonnas on ikkagi lootus, et sa saad abi ja teised ei meie ümber ei arva, et see on normaalne, sest mulle tundub, et siin võibolla Iraanis raske abi palud oli ka sellepärast, et see oligi teatud mõttes nagu normaalsus, et kuhu sa lähed, kuhu sa pöördud, et kõik arvavad samamoodi, olgu nad siis naised või mehed, eks ole. Et naised olid juba ka hoiak, et nemad ei väärigi enamat, et see on ka nende jaoks selle normaalsus, kuhu nad on sündinud ja sellega tuleb lihtsalt leppida.
Muidugi tõe huvides tasub ära märkida, et siin raamatus ei ole mitte ainult sellised hirmsad koletislikud mehed ja kannatavad naised, vaid siin on ka kurje naisi, väga, väga kurje, samas väga armastavaid. Siin on pilt vägivaldsest ja õudsest abielust, aga siin on ka pilt väga õnnelikust abielust.
Jaa.
Keset seda kurjuse impeeriumi nii öelda, saab olla ka täiesti õnnelik abielu, kus abiellutaksegi armastusest, mis on sügav ja üksteist austav. Noh, neid erinevaid tegelaskujusid ja pilte siin raamatus on vist küll.
Jaa, et kindlasti ei tule siit ju seda välja just, kui kõik abielud oleksid sellised, et vastu pidi Anahita endagi elus oli see päris armastus olemas, Ja see ilus hoidmine ja hinge side ilmselt lihtsalt ta jäi üürikeseks.
Jah, veel mõned märksõnad, leina teema on siin raamatus, see au küsimus ikkagi ja see peresisene armastus ka, näiteks Anahita ja tema vanaema vahel. Mm. Et mul on tunne, et see läks siin ikkagi kaugemale ka enese alalhoiu instinktist, et sa oled armastusest oma lähedase vastu valmis ikkagi sisuliselt noh, oma surmaotsusele alla kirjutama.
Ja ta pani ise ennast ohtu, et võibolla meie nii-öelda pragmaatiliselt mõtleksime, et sa ei astu sinna lõvikoopasse ainult selle pärast, et päriselt ühe oma lähedasega tema surivoodil veel hüvasti jätta. Et jah, need mõtted käisid minulgi läbi, et see otsus oli kuidagi tema sees nii kindel, et ta peab vanaemani jõudma, maksku see, mis maksab, ja see peaaeg oleks maksnud talle tema elu.
Aga siis Jumal pidi teda jälle päästma ja päästiski.
Ja noh, siin ikkagi Jumal näitas oma ülemvõimu, et tollel hetkel ta ju päriselt ei olnud veel Jumalat tundma saanud, aga ta nii-öelda kobas ja midagi nagu uskus, et kuskil keegi on ja seda nii-öelda abstraktset jumalat ta ju siis palus ja ütles, et kui sa mind siit nüüd välja aitad sellest olukorrast, siis ma tõesti pühendan oma elu sulle ja nii ta ju läkski, sest et jumal pööras kohtuniku südame täitsa nipsust, tundus ju suhteliselt ajuvaba, et miks ta peaks, sest et ta oli nii-öelda selle karistuse ära teeninud, aga kohtunik mõtles peale seda Anna Hita palvet lihtsalt ringi.
Jah, et jumal saab kasutada eeslit või keda iganes.
Ja
muidugi siin raamatus kõige põhilisem on see Anna Hita enda lugu, aga tegelikult siin on väga mitmete moslemite pöördumislood, kuidas moslemid leiavad Jeesuse, et see on ikkagi võrratu.
Mulle jättis kõige suurema peaaegu, nagu see oli üks lause ainult, aga see täiesti vapustas mind, elades juba Rootsis ja olles täiesti jumala teenistuses, eks ole, tuli üks tema ema sõbranna ja palus eest palvet Iraanis elava poja eest, kes oli narkomaan, kes oli väga haige ja nad koos palvetasid, poja seisund paranes ja nädal hiljem andis ta ema, siis ehk siis ema sõbranna, ka oma elu jumalale ja varsti pärast seda tegi seda sama ka see poeg olles Iraanis ja siin on öeldud, et ta kohtas Jeesust ja tegi seda Mošees. Ehk siis Jeesus ilmus sellele pojale, kelle eest nad olid palvetanud mingisugusel kombel siis Mošees. Et Jeesus tõepoolest kohtab inimest seal, kus vaja.
Ja mulle järjest enam tundub, et neid Mošeedes Jeesuse poole palvetajaid on järjest rohkem, sest aastate jooksul siit sealt ma ikka kuulen neid lugusid, kuidas seal maal sul ei õnnestu nagu mitte minna Mošeesse, kui sa oled nii-öelda see kapikristlane, sa ei ole välja tulnud sealt, sest siis ootaks sind ees surm, aga elada kristlasena moslemite keskel, sa lähed koos nendega palvusel, aga sa palvetad elava jumala poole, et mul on tunne jah, et neid on seal rohkem kui üks, kaks.
Ja teine olukord, mis siin raamatus oli, mis ka ilmselt on üsna tavaline, et Jeesus ilmub unes. Et sellest me oleme ju ka siit ja sealt ikkagi kuulnud ja ka selles raamatus on see täitsa olemas. Et Anna Hita palvetab, et ma ei saa kuidagi oma emale, eks ole, sinu olemasolust. Ma ei oska seda sulle nagu ära tõestada, et aga Jeesus ilmu talle ise.
Kas Anna Hita ise ütles seda või seda ütles isegi ema, et las Jumal mulle näitab siis või et las ma näen unes? Ja ühe sõnaga, et nagu see on nagu just kui nii absurdne asi, et kuidas sa saad nõuda midagi sellist, aga see toimis, sellel hetkel
see toimis. Samal ööl.
Ja see, nagu inimene ise oli öelnud, et see on nagu ainuke võimalus ja Jumal nagu tuli sellega kaasa just kui, et see
Jeesus väga armastab neid inimesi, päris kindel.
See Jumala sõna, see on vist apostlite 10. peatükis, et usu issandasse Jeesusesse, saad päästetud sina ja su pere, et siin raamatus me näeme seda sündimas ikkagi.
Jaa, nii et see on vägev lugu ja kellele vähegi raamatute lugemine meeldib, siis see on hea raamat, mida lugeda, sest et see on hariv, julgustav, kahtlemata paneb ta meie endi eludes asju perspektiivi. Ma arvan, et meil on vaja selliseid raamatuid lugeda, et mõista, kui lihtne meil ka täna kristlastena siin on, et väga palju räägitakse sellest, et Eesti ühiskond on nii jumala kauge ja ateistlik, kõik need sõnad, mis kõlavad, aga tegelikult on meil siiski suur vabadus elada siin kristlastena, ka jagada oma usust. Jah, võibolla kõik ei mõista seda, aga see ei pane meid ohtu.
Ja kasutagem seda aega targasti, see on meile jumalast kingitud. Ma ise võtaksin tänase saate kokku kahe sõnumiga. Üks on see peamine sõnum siin raamatus on see, et Jumal ootab sind, Jumal tahab jõuda sinuni, ta tahab aidata sind sinu olukorras, tuua su välja sinu nii-öelda orjuse kojast ja see on väga ilus lugu kohtumisest Jeesusega. Aga teine asi on hästi praktiline, et kui seda saadet kuulevad inimesed, kes on praegu vägivaldses suhtes või sa pidevalt kardad oma elu pärast, sellepärast, et sa elad koos vägivaldse inimesega või on keegi, kes sind peksab või kuritarvitab, siis olgu veel kord selgelt välja öeldud, sa ei pea seda kannatama. On viis, kuidas sa saad sellest välja tulla, sul on õigus elada vägivalla vaba elu, selleks tuleb lihtsalt pöörduda. On olemas väga erinevaid organisatsioone ja kas või tänasel päeval me saame politsei poole pöörduda. See ei ole nõukogude aeg, kus hiljem on mõned asjatundmatud öeldnud, et ka kui kristlasi taga kiusati, et miks te politsei poole ei pöördunud. Meil ei ole see aeg enam, kus meil ei oleks selliseid tõesti tõe eest seisvaid organeid, aga kui sa muud tõesti teha ei jaksa või ei suuda või isegi, ma ei tea, sul ei ole telefoni, et helistada, siis sa saad paluda Jeesust appi.
Ja.
Siin raamatus on lugu sellest, kuidas see algas lihtsalt selle piibli kallistamise ja suudlemisega. See oli viis, kuidas Anna Hita kuidagi oskas seostuda või ennast nii-öelda siduda mingi hea kõrgema võimuga, aga ta õppis seda kõrgemat võimu tundma ja see ikkagi pööras tema elu täiesti ja tänasel päeval, kui sa paned Anna Hita Parsani nime näiteks YouTube'is otsingusse, siis tulevad mitmed väga huvitavad videod, kus ta räägib ja vaata seda naist ja mõtle, et milliseid arme võib kanda tema keha ja millest kõigest ta on läbi läinud, aga kuhu Jumal on ta tänaseks päevaks toonud. Ta jätab küll mulje kui üks väga suures ja sügavas rahus elav, täisväärtuslik ja küps inimene, et seda saab Jumal teha.
Jaa, see on tunnistus meie Jumalast, et kuidas Jumal saab ka niivõrd sügavad hingehaavad, mis on ju kindlasti palju raskemini nii-öelda ravitavad, kui on need kehalised haavad, aga Jumal saab ka neid tervendada. See võtab aega, see alati ei käi niimoodi nipsust, aga andestamine ja ka teine kord see, et me suudame andestada, on Jumal arm. Andestamisest tuleb vabadus, aga Jumal aitab meid ka sellel teekonnal, et sa jõuaksid sellesse vabadusse ja laseksid lahti. Selles mõttes on see muidugi äärmiselt vägev lugu, tunnistus meie Jumala kõige väelisusest ja sellest, kuidas ta inimest armastab ja tahab vabaks teha ja tuua sellesse rõõmu ja rahusse, mis ainult tema käes saab tulla.
Nii et me väga soovitame Anna Hita Parsani raamat Põgenemine ellu välja antud IM kirjastuse poolt sarjas Rahvaste lood. Tõlke on teinud Merle Balkon. Raamat on kirjutatud aastal 2017 ja eesti keeles ilmunud aastal 2025 üle 200 lehekülje ja raamatut saab osta kirjastuse IM veebilehelt ja samuti kristliku kirjanduse poodidest, näiteks Tallinnast Logose raamatu poest. Me väga soovitame, kõik selle sarja raamatud on, mõtlen omast kogemusest, väga head, ei saa käest panna, kui lugema hakkad. Ja lisaks põnevale loole ikkagi see kõneleb ka meie ellu tänasel päeval. Toob palju põhjust, kuidas ja mille eest Jumalat tänada, aga kindlasti ka koputab meie südamele ja paneb meid ehk sirutuma kaugemale meie enda mugavusest ja sirutuma nendeni, kes abi vajavad. Täna tutvustasid seda raamatut Piret Purdelo-Tomingas ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
چون ریزد باران روح تو بر کویر قلبم، بیابان ها بستان می گردد با لمس روحت. چون ریزد باران روح تو بر کویر قلبم، بیابان ها بوستان می گردد با لمس روحم.
شفایی تازه بخشم، جانم را سیرگردانم، سرودی تازه دهم بر لبهای ترسانم. آزادی سان می‌گردد با لمس روح.